kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Emma Goldman, I think I'm Emma Goldman, used to rap for Karl Marx, then I met Emma Goldman, my homie Robbie Super put me up.
Ustavna komisija državnega zbora je postopek za spremembo 148. člena ustave, s katero se bo v temeljni pravni dokument vneslo fiskalno pravilo, o uravnoteženem proračunu začelo 20. marca lani. Od takrat se je marsikaj spreminjalo. Spremenilo pa nič. In tako je danes državni zbor z 78 glasovi za in zgolj 8 proti sprejel vnos fiskalnega pravila v ustavo. Proti so bili le v stranki Socialni demokrati, ki pa niso nasprotovali sami ideji tako imenovanega zlatega pravila, pač pa le letnici 2015, datumu, do katerega naj bi državni proračun uravnotežili. S to letnico se zelo dolgo in goreče ni strinjala niti premijejka Alenka Bratušek, ki je še pred nekaj tedni opozarjala, da bi v tem primeru morala Slovenija sprejeti drastične ukrepe, ki bi ogrozili socialno državo in je raje predlagala leto 2017 kot realno alternativo. Po obisku Bruslja pred nekaj dnevi je dilema izginila. In premijejka je danes v nagovoru pred poslanci ponovila staro mantro, da časa za politična preigravanja ni in se hkrati zavezala, da bo Slovenija ostala socialna in solidarna država. Uresničitev teh napovedi bo v prihodnjih letih odvisna predvsem od izvoljenih predstavnikov ljudstva, saj ljudje sami pretirano velike besede ne bodo imeli. Državni zbor je očitno za res delovnem dnevu, namreč s plebiscitarno večino, sprejel še eno spremembo ustave in omejil pravico do referenduma. Referendum tako ni več mogoč o davkih in ostalih dajatvah, varnosti, obrambi, zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb, zakonu o izvrševanju proračuna, bodo pa prepovedani tudi referendumi o odpravljanju neustavnih kršenj človekovih pravic. Za začetek si poslušajmo, kaj dokument pod imenom Zlato fiskalno pravilo sploh je in v čem je posebnost konkretnega pravila, katerega formula bo naknadno definirana v izvedbenem zakonu. Razlaga Marko Kržan iz Iniciative za demokratični socializem.
Fiskalno pravilo je v principu neke vrste administrativna določba, ki zahteva, ki omejuje primankljaj, javnofinančni primankljaj. Zdaj, ta fiskalni pakt, ki ga zdaj sprejemamo, uporablja eno posebno obliko fiskalnega pravila, ki temelji na strukturnem primankljaju. To pa pomeni, da primankljaj načeloma ni enkrat do vselej fiksiran recimo na 3%, ampak se ta dovoljeni primankljaj spreminja glede na to, kakšna je gospodarska aktivnost. To pa pomeni, da v času rasti je dovoljen primankljaj nižji oziroma mora biti to presežek, v času krize pa dovoljen primankljaj višji. Ne? Torej je to gibanje obratno sorazmerno z gibanjem BDP-ja.
Nadalje Kržan pojasnjuje, na kakšen način bo zastavljeno fiskalno pravilo delovalo.
Fiskalno pravilo deluje v času visoke gospodarske rasti, temu rečemo proticiklično, torej zmanjšuje potrošnjo države in s tem saj mečken blaži pregrevanje gospodarstva, tako da recimo, da bi nam tako pravilo prišlo prav v obdobju od 2004 do 2008, ko se je slovensko gospodarstvo pred krizo močno pregrevalo. Problem s tem pravilom je pa seveda v tem, da v času krize pa, v času krize, v času nizke ekonomske rasti deluje pa prociklično, torej načeloma duši rast. Zakaj? Zato, ker omejuje presežek, omejuje primankljaj javnofinančni, s tem pa, kar pomeni, da mora pač država, če hoče upoštevati to pravilo, zmanjšati svojo potrošnjo, svoje odhodke in ali pa hkrati kombinirati to z poviševanjem davkov. To pa sta oba oboje načina, to pa sta oba ukrepa, zaradi katerih gospodarska rast še bolj pade, kot bi sicer, ker je pač povpraševanje manjše, je tudi gospodarska aktivnost manjša.
Andže Burger, asistent na Fakulteti za družbene vede, je drugačnega mnenja. S Kržanom se strinja, da ima pravilo v času gospodarske rasti proticiklične učinke. Vendar po drugi strani trdi, da bodo tudi v času krize njegovi učinki kontraciklični. Torej, da bodo spodbujali gospodarsko rast. Pojasnjuje Burger, pri čemer izpostavlja dve različni ravni.
Dve stvari. Ne? Prvič, v času recesije, kot rečeno, imamo lahko primankljaje, ne? In s temi primankljaji financiramo fiskalne stimulativne ukrepe. Ne? Zdaj, kako velike primankljaje imamo lahko, je pač stvar dogovora, stvar konkretnega zapisa, konkretne izbire formule fiskalnega pravila. Pomembno je, da je ta formula simetrična skozi cikl. Ne? Se pravi, da toliko, kolikor zapravimo v času recesije, toliko pač moramo v kasnejšem obdobju okrevanja oziroma preseganja tega trenda moramo pač privrčevati. Tako da v tem delu se pač privrčevana sredstva kasneje skozi recesijo trošijo. Zdaj, druga stvar pa je pa to pomembno, ne, da to fiskalno pravilo v nikakršni meri ne prepoveduje ali pa ne onemogoča Republiki Sloveniji ali pa vladi, da bi povečala ali pa zmanjšala, če hoče, javno potrošnjo. Ne. Če se mi odločimo, če se parlament odloči, da bomo zdaj pa trošili skozi javna sredstva, ne vem, 75% BDP-ja, ne pa samo 51 ali pa 52, kot jih zdaj, potem bomo pač ustrezno dvignili davke. Se pravi, nič nam ne onemogoča, da gremo, če hočete, ali čist v skrajni kapitalizem ali pa v drugo smer čist v skrajni komunizem. Ne? Se pravi, ampak pomembno je, da to pravilo od nas zahteva, da v skladu za javno potrošnjo dvignemo ali pa spustimo temu primerno davke oziroma ostale javnofinančne prihodke. Ne?
Na tem mestu se je smotrno vprašati, ali bo imel vpis fiskalnega pravila v temeljni pravni akt države, če izuzamemo samo problematičnost vpisa v ustavo, v času krize enake učinke, kot bi jih imel v času gospodarske rasti. Če namreč izhaja že iz prihrankov nabranih v času gospodarske prosperitete, je omejena poraba v času recesije blažena s samimi prihranki. In sama potreba po zmanjševanju odhodkov države za socialne transferje, zdravstvo, šolstvo ter druge stvari financirane iz državnega proračuna ni tako rigorozna. Pa tudi težnja po privatizaciji državnih podjetij in infrastrukture ne more biti stvar kvazi ekonomske nujnosti. V recesiji je stvarnost drugačna. Na eni strani višji davki, kar se prikazuje kot ultimativno zlo, in na drugi strani zmanjšanje državnih odhodkov in privatizacija. Poleg tega bo sočasno sprejetje tega fiskalnega pravila kot omejevanje možnosti referendumskega odločanja onemogočilo praktično kakršnokoli neposredno soodločanje ljudstva v zadevah, ki bi lahko kakorkoli vplivale na javne finance. O tem smo vprašali Luko Omladiča iz Filozofske fakultete v Ljubljani.
Ja, seveda, mislim, absolutno promate, ne, to, da se pod sprejema skupaj fiskalno pravilo in pod spremembo referenduma je pač očitno znamenje, ne, da pač je, in pravzaprav tega politiki niti ne skrivajo, da je pač oboje skupaj potrebno za tisto, kar pač imenujejo učinkovito sprejemanje pač potrebnih ukrepov. Kakšni so pač tisti potrebni ukrepi, pač tudi ni nobenega dvoma, ne, to so pač ukrepi iz sklopa vrčevanja, ne, kar je pač drugo ime za tanjšanje države, za pač, rekel, še nadaljni korak dekonstrukcije pač tega modela, rekel, socialdemokratske, socialne države v pač model neoliberalne države, kar je, rekel, tudi končni strateški cilj te politične skupine ali politične ideologije, ki jo pa zastopajo pravzaprav v tem trenutku žal skoraj vse stranke v parlamentu.
Burger pravi, da sam vpis zlatega pravila v ustavo v nikakršni meri ne omejuje Sloveniji, da bi relativno več trošila. Ključno je, da so izdatki znotraj okvirov. Sam okvir pa je premičen glede na višino prihodkov, torej višino davkov. Vendar kot nenehno poslušamo iz ust vseh politikov, ne glede na politični pol, je vsako povišanje davkov strup za gospodarstvo. Kako se razreši enačba je torej jasno. Bolj nazorno nam jo razloži Marko Kržan.
Seveda, vredna vsebina in učinki vsakih takih vrčevalnih politik so jasni. Gre za prerazdelitev dohodka od revnejših slojev k premožnejšim. Ta prerazdelitev ima lahko pač obliko direktne prerazdelitve, če se, recimo tako pa so se pri nas, nižajo davki za premožnejše ljudi pa za podjetja. Lahko pa ima tudi bolj posredne oblike, ne? To je pa tudi značilno za vse evropske države, in sicer v tem smislu, da se državna potrošnja zmanjša, ko pa rečemo državna potrošnja, mislimo pa seveda socialni transferi, ne, naprimer nadomestila za brezposelnost, ki so se pa nas že bistveno znižala, pomeni to seveda znižanje plač javnih uslužbencev, ki saj večina njih ne spada med premožnejše ljudi, in seveda upadanje s časoma tudi kakovosti javnih storitev, od katerih spet premožnejši niso tako zelo odvisni kot manj premožni. Tako da razredna narava teh pravil je seveda jasna. Je pa to, treba reči, da kot vsaka ekonomska politika ali pa ukrep, je seveda tudi učinek tega ukrepa odvisen od tega, kakšno je tukaj razmerje sil in kako radikalno bodo pač v to šli. Ne? Če bo v tem pravilu kup nekih izjem, če bo dovoljeni primankljaji v času krize nizke rasti razmeroma visoki, potem bo pač škoda manjša.
Anže Burger vidi zadevo nekoliko drugače. Prepričan je, da sam vpis fiskalnega pravila v ustavo ne bo vplival na raven demokracije v Sloveniji, saj, kot smo slišali, ne določa absolutne višine javnih izdatkov, ampak zgolj relativne. Pri tem bo, kot pravi, politika še vedno lahko suvereno višala davke, če se bo tako odločila. V pravilu tako Burger ne vidi nikakršne neoliberalne doktrine. Na komentar, da je potencialno višanje davkov zgodba za otroke, pa odgovarja.
Ja, jaz upam, no. Upam, da bomo posamezniki, državljani Slovenije, civilna družba, mečken bolj pametni od tega in da bomo politike skušali prisiliti, ne, v to, da pri omejevanju javne potrošnje, torej da omejevanje javne potrošnje ne poteka z krčenjem pravic, ne, ampak z povečevanjem učinkovitosti javnega sektora. Se pravi, jaz upam, da bo to fiskalno pravilo povzročilo to, da bomo mi ljudje zahtevali od politikov, da vzpostavijo take mehanizme, take institucije, ki bodo prisilile javni sektor, da za podeljen denar nam, državljanom, davkoplačevalcem omogoča najbolj kakovostne možne storitve v kar se da velikem obsegu. Ne? Se pravi, jaz upam, da se bo to zgodilo, da bo šlo v pozitivno stran, da bodo pritiski v smer učinkovitosti, ne pa v smer zmanjševanja pravic, za katere smo se pač demokratično odločili, da jih dobivamo preko države. Ne? Academic debate tactics. We're shutting down the Keystone XL pipeline. Planting gardens in the projects. They push us to the sidewalk. We take the streets. We strike debt. Sindikalist Goran Lukić na vprašanje, ali bo zlato pravilo povod za radikalne rize v javno zdravstvo, šolstvo in socialne transferje, odgovarja.
Ja, se ne samo to, pa se, to je ta ironija, ki se zdaj dogaja, da v bistvu zdaj pri odgovoru na tvoje vprašanje moram citirati predsednico vlade, ki je še nazaj dva meseca dobila podatke, kaj pomeni vnos fiskalnega pravila 2015. Pomeni to, da konkretno, če se na njo stresujem, zelo drastično zniževanje socialne transferje, vključno s pokojninami, drastično zniževanje recimo socialne pomoči in hkrati reze v javni sektor. Hkrati to je drastično pomeni zaščitno zniževanje javnih odhodkov. In zdaj mislim, da če to reče zavestna oseba, ki je predsednica vlade in potem zavrti ploščo čez dva meseca, je res čas za vlado. No.
Pri fiskalnem pravilu, pravi sindikat Goran Lukić, sindikalist Goran Lukić seveda, gre za igro izsiljevanja.
V bistvu gre za popolnoma preprosto igro, ki se imenuje Evropski semester. Ok, to lahko zdaj govorim pol ure, ampak stvar je naslednja. Pač Brusel je zdaj v času boja proti krizi sestavil nek sklop ekonomske politike, ki se imenuje Evropski semester. In v tem sklopu te politike, ki se tako imenuje, je seveda, pod narekovanjem seveda, so tudi zaveze, ki se tičejo javnofinančnega primanjkljaja in tudi fiskalni pakt. In v fiskalnem paktu pač piše, da morajo države najkasneje v roku enega leta po sprejemu tega fiskalnega pakta prenesti to bodisi, to ponovno, bodisi v ustavo, bodisi v drugi zakonodajni akt. In tukaj se pa začne v bistvu. Zdaj, prva faza tega, kar se dogaja v Sloveniji, je bilo, rečemo temu, nekaj vrste panika, postciprska panika, ko so vsi čakali, da Slovenija pade in v tisti fazi, to bilo nazaj par tednov, je Bratuškova očitno torej nekako dobila signal, da mora čim prej nekaj pokazati do resnega. In je takoj zagrabila, oziroma ne takoj, ampak čez par dni, torej za to fiskalno pravilo. In zato pravim, da je to zdaj, nažalost, vse skupaj se sprevrglo v to politično igro izsiljevanja. Torej, jaz tebi podaljšam za dve leti primanjkljaj, ti meni daš fiskalno pravilo in vsi smo kao srečni.
Kržan se z Lukićem načeloma strinja in dodaja,
da se to pravilo izkoriščalo za notranje politične namene. Namreč desnica ga je servirala in z njim začela izsiljevati takrat še levo opozicijo, zdaj pa levo vlado. Ne? Na ta način, da je pač ustvarila nek škandal, češ Slovenija tega noče sprejeti in zdaj bo to problem za finančne trge. Ne? In zdaj je seveda hotla kovati kakšne svoje politične dobičke.
Fiskalno pravilo v ustavi bo omejilo tudi pogajalsko pozicijo sindikatov. Kaj o tem meni Lukić?
Ka druga pesem bo že ne samo na te ravni, pa tudi v kombinaciji s tem, o čem se bo tudi danes odločilo, in sicer z referendumsko zakonodajo. Torej, zelo se tudi na zadnje omejuje ta vsebinski spekter za samo možnost vpisa, torej začetka referendumskih postopkov. In ja, tukaj je seveda tudi na naši strani, pa to ni zdaj v bistvu edina stvar, torej da smo za mi edina interesna skupina, ki zdaj nerga in tako naprej. Skratka, ne gre samo za sindikate, gre za možnost demokratičnega vključevanja civilne družbe v procese, ki se tiče cele države. In tukaj je zdaj temu se popolnoma odreklo, oziroma se država popolnoma odrekla te pravice državljan in državljan. Zagovorim recimo o referendumu, ko pa se tiče pogajalskega nivoja, torej sindikata, pa zagotovo Jaz bo te eno vprašanje, kaj pomeni fiskalno pravilo in znam tudi referendum v kombinaciji s tem, torej za pogajanje. Bo ta država, ja, se bi radi, ampak češ, ja ne moramo zaradi tega, ker pač nas to omejuje fiskalno pravilo, bodi si pač po drugi strani pa bodo tudi rekli, gledajte, na referendumsko zakonodajo pa ne moramo zdaj prilepiti, recimo, kakršnokoli tematiko, ki se tiče financ in tako naprej. Tako da vsi skupaj se moramo zdaj vprašati, da, oziroma jasno reči, kombinacija fiskalnega pravila v spremembami referenduma zelo znižuje v bistvu politično legitimnost samega slovenskega prostora.
Že včeraj zvečer je v prostorih vlade potekal sestanek, na katerega je premijejka Alenka Bratušek povabila vodje poslanskih skupin, in sicer z namenom še zadnje uskladitve stališč glede omenjenih sprememb ustave. Pred sestankom, ki se je končal pomenljivo hitro, se je pred zgradbo vlade zbralo nekaj 10 protestnikov, ki so nasprotovali praktično največji spremembi v smeri neoliberalizacije, kar jih je Slovenija doživela. Luka Omladič, ki se je protesta tudi sam odeležil, komentira majhno število protestnikov in kaj sprejeta dvojna sprememba ustave pomeni za prihodnost aktivističnega organiziranja.
Politiki radi rečejo, da imajo večjo podporo, kakor jim jo kaže javno mnenjske raziskave. Ne? Tako da ne bi želel ponoviti te geste, ne? Da pač je manj nasprotovanje, čeprav mislim, da je tako, no? Pač iskreno, ja, jo bom kar ponovil, ja. Mislim, da manj nasprotovanje neoliberalnim ukrepom večjo pač podporo med ljudmi, kakor se ta izraža na ulici, ne? Je pa pač očitno, da v tem trenutku, ne, pač protestniški motiv ni dovolj močan, da bi ljudi pač da bi ljudje svoje nezadovoljstvo pač glasno izrazili, ga pač izražajo, rekel, v privatni sferi, ne, nezadovoljni so v svojih zasebnih medsebojnih pogovorih. Tako da ja, ne, to je težava, ki nije smiselno minimalizirati. Ne. Jaz bi pač enostavno rekel, ne, če ste nezadovoljni, ne, je veliko bolj, bi rekel, prijetno to nezadovoljstvo izražati skupaj na ulicah, na trgih, kakor pa biti nezadovoljen doma sam pri sebi. Ne. To bi enostavno, samo to lahko rečem, ne. Pač nekaj nas je pa bilo tam. Ne. Mislim, da se je pač izkazalo, ne, ravno bi rekel, zelo v zadnjih dveh dneh, ne, da pravzaprav nismo zelo dobro upravili te precej osnovne domače naloge, ne, pač koordinacije, zbiranje ljudi preko Facebooka in tako naprej. Ne, tako skratka, ta, bi rekel, množica pobud, ki je, bi rekel, samo po sebi odlična, ne, ki pač daje na nek način karakter, ne, temu gibanju, po drugi strani pač se zgodi, da pač neka čisto osnovna učinkovita organizacija, obveščanje ljudi, nekdaj in kam ne pridejo, pač ne štima, ne, tako da to je neke vrste domača naloga. Zdaj, kdo jo bo upravil, ne, jaz mislim, da pač tukaj enostavno, bi rekel, ni veliki izbere, ne, tista izmed pač ustajniških skupin, ki so pač v tem trenutku najbolj organizirane, ne, pač vemo, kjer je pač okvirno to so, ne, tiste morajo nekako pač prevzeti tudi, bi rekel, to organizacijsko pobudo, ne, na njih je nekoliko, bi rekel, večja odgovornost, ne, da bi rekel, določijo in na nek sistematičen način pač obveščajo, kdaj se stvar dogaja, na kakšen način, ne, ker to pa je nekaj, kar pravzaprav je treba razumeti, ne, da, mislim, kar je očitno, da te politike, ne, s katerimi se zdaj soočamo, ne razumejo ničesar drugega, kakor ljudi na ulici. To je zelo, 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 zelo preprosto, samo to razumejo, ne. In Slovenija ima tudi, bi rekel, to prednost, ne, da praktično, mislim, da 10.000 ljudi na ljubljanskih ulicah lahko spremeni zakon, 20.000 ljudi na ljubljanskih ulicah pa, bi rekel, vrže vlado, ne. Poverty's pandemic and capitalism can't eliminate crime. Ain't nothing fair in debt, slavery and bribes. Emma Goldman, I know I'm no Emma Goldman. She opened up an ice cream shop to fund an assassin. That's gangsta. Welcome to the new black scare. Shouts out to the Northwestern grand jury resistance. They say that anarchism can't work, but all anarchists do is put in work. Not for the money, out of necessity. Imagine.
imagine a world where you could follow your passions. A federation built on community, shouts to occupy Sandy.
Po vonjavah svinčenega časa sta se premikala Jaša in Gregor.
Anarchists were libertines. Only in America are libertarians an arm of the right wing. They put a gun in your face and tell you to be nonviolent, but ignorance is violence. Who spreads ignorance through public schools and sends the poor to die overseas to steal more shit? For you know who, you know who. If voting changed anything, they'd make it illegal. She said that 100 years ago. Ain't shit changed, but the manufacturers are weapon. Ain't shit changed. They replaced churches with banks and mainstream news. This government was designed to overrule the mob, so we mobs designed to overrule the government. Emma Goldman, I think I'm Emma Goldman. In the belly of the beast, make that motherfucker sick. Emma Goldman, I must be Emma Goldman. Must be doing something wrong if the feds ain't on my dick. You can say I'm guilty of propping up a cult of personality. I'm a Malcolm X man, by any means necessary. Avant-garde say I'm dumbing it down, but Emma didn't speak in riddles, she spoke in a common tongue. No future utopias, we're building it now, horizontally. No 10,000 MLKs getting bled and black all day. I'm a Kropotkin man myself. The streets is my office where I plan my attack. You rap, we plot, you vote, we act. I'll never say bitch in a song again. Liberal, I'm Emma Goldman.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.